dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Semoga Anda telah melewati hari ini dan juga minggu ini dengan baik. Dan selamat menyongsong akhir pekan yang semoga juga menyenangkan. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Jumat 17 Maret 2017 bersama saya Leonard Triyono sebagai pengantar siaran malam ini. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Amerika katakan kesabaran strategis terhadap Korea Utara sudah habis. Tiongkok, Arab Saudi, tanda tangani kerjasama bernilai $65 miliar. Israel bantah Suriah menembak jatuh pesawat militer Israel. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi kami Cornelius Tanner. Thank you Cornelius for being with us tonight. We are really very very happy. Thank you again. Seperti biasa, produser kami malam ini, Lea Johannes, yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Belum lagi kontroversi di akhir pekan itu usai, bocoran informasi di dunia maya tentang kedatangan Bieber ke Sydney dengan menggunakan kapal wisata membuat aparat setempat kelabakan.
I've come for my father. Come into the light. I will escape, I promise.
Look, a girl.
Who said that?
Hello.
You can talk.
Hello, court.
Pendengar, selain itu kami juga akan menyajikan laporan internasional, kemudian info sains dan kesehatan, Amerika kini dan aneka informasi yang mudah-mudahan berguna bagi Anda semuanya. Tapi sebelumnya kami segera sampaikan Warta Dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Raja Arab Saudi bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok pada hari Jumat, sehari setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi senilai $65 miliar. Perjanjian bersejarah itu bertujuan untuk meningkatkan upaya kerjasama di berbagai bidang, termasuk energi, investasi, keuangan, budaya, dan kedirgantaraan. Ini adalah bagian dari upaya Arab Saudi untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang tidak bergantung pada minyak. Sementara itu, Beijing menggulirkan inisiatif perdagangan dan investasi besar di Asia Tengah dan Timur Tengah yang disebut One Belt, One Road, yang melihat kerajaan Padang Pasir itu sebagai poros roda perekonomian regional. Arab Saudi merupakan pemasok terbesar impor minyak mentah Tiongkok sebelum dikalahkan oleh Rusia tahun lalu. Dan produsen minyak milik kerajaan itu, Aramco, adalah mitra perusahaan minyak negara China Petroleum and Chemical Corporation. Kedua negara mengoperasikan kilang minyak di provinsi Fujian bersama dengan sejumlah proyek Tiongkok lainnya.
Sebuah kantor berita yang dikelola pemberontak di Yaman mengatakan serangan udara di Laut Merah telah menghantam kapal yang membawa pengungsi Somalia, menewaskan dan melukai puluhan orang. Kantor berita Saba yang dikendalikan oleh pemberontak Syiah Houthi mengatakan serangan udara Jumat berlangsung di lepas pantai provinsi Hodeidah dekat Selat Bab al-Mandab. Laporan itu mengatakan korban yang tewas termasuk perempuan dan anak-anak. Saba tidak mengatakan siapa yang melakukan serangan itu. Laporan ini tidak bisa segera dikonfirmasi. Pesisir provinsi Hodeidah mengalami serangan udara yang berat selama 2 tahun terakhir, sejak koalisi pimpinan Saudi ikut melakukan serangan udara untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Migran Afrika masih terus ke Yaman, tempat transit menuju Arab Saudi di mana mereka mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kanselir Jerman dan Presiden Amerika akan bertemu di Gedung Putih hari Jumat. Angela Merkel dan Donald Trump awalnya dijadwalkan bertemu Selasa lalu, namun badai salju di pantai timur Amerika memicu kedua pemimpin itu menunda pertemuan mereka. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara kedua kepala negara itu sejak kemenangan tak terduga Trump dalam pemilihan presiden bulan November. Pada masa kampanye, Trump mengatakan tindakan Merkel untuk untuk menerima pengungsi adalah kesalahan fatal, dan dia menuduh Merkel merusak Jerman. Trump juga menyerukan agar negara-negara NATO membayar lebih banyak untuk kebutuhan pertahanan mereka. Merkel, yang memiliki pengaruh signifikan di Eropa, telah mengecam larangan perjalanan yang dikeluarkan Trump bagi pengungsi dan imigrasi. Larangan sementara ini telah diblokir oleh beberapa pengadilan Amerika. Para analis politik mengatakan dalam pertemuan di Gedung Putih itu, Trump kemungkinan akan meminta saran dari Merkel mengenai cara terbaik untuk menghadapi Presiden Rusia Vladimir Putin. Merkel sudah banyak berurusan dengan pemimpin Rusia yang kontroversial, tetapi dipuji Trump ini. Sikap Trump ini telah menimbulkan kekhawatiran anggota parlemen, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat di Amerika.
Seorang anak muda yang agaknya punya masalah kejiwaan melepaskan tembakan di sebuah sekolah di Prancis Selatan hari Kamis. Melukai 4 orang, kata polisi. Anak muda yang berumur 16 tahun itu adalah siswa di SMA di kota kecil Gra. Ia membawa beberapa senjata api dan granat serta sebuah bom rakitan. Kata polisi, anak itu tampaknya terobsesi dengan senjata dan punya masalah dengan kawan-kawan di sekolahnya. Karena itu, polisi Prancis tidak menganggap peristiwa ini ada kaitannya dengan aksi teror. 3 orang murid dan kepala sekolah yang berusaha menghentikan penembakan itu menderita luka tembak dan tidak berbahaya. 10 orang lainnya dirawat karena shock dan cedera ketika terjadi kepanikan dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Anak itu yang tidak disebutkan namanya karena masih di bawah umur dilaporkan memasang video penembakan di sekolah Amerika yang terjadi tahun 1999 dalam akun sosial medianya. Prancis masih berada dalam keadaan siaga setelah terjadinya serangan teroris termasuk pembantaian di Paris tahun 2015 dan serangan yang menggunakan truk di kota Nice bulan Juli tahun lalu.
Suriah mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat militer Israel dan mengenai satu lainnya. Tetapi Israel mengatakan semua pesawatnya kembali dengan selamat setelah melakukan serangan udara terhadap beberapa sasaran di Suriah Jumat pagi. Israel tidak mengatakan apa yang menjadi sasaran, namun Suriah mengatakan pesawat Israel menyerang sasaran militer di dekat Palmyra. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Isu perdagangan yang sulit merupakan topik utama yang akan dibahas Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson dengan para pemimpin Tiongkok ketika ia mengunjungi Beijing Sabtu dan Minggu ini. Mengingat kecaman blak-blakan Trump terhadap praktek-praktek dagang dan kebijakan-kebijakan lain Beijing, menjembatani pertikaian itu tidak akan mudah. Reporter VOA Bill Aid melaporkan dari Beijing, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Lawatan resmi pertama Menteri Luar Negeri Rex Tillerson ke Asia yang diakhiri dengan perhentian di Beijing dipandang sebagai langkah penting dalam memetakan jalan ke depan bagi 2 ekonomi terbesar di dunia tersebut. Ia akan berbicara dengan para pejabat Tiongkok mengenai bagaimana kedua negara dapat merencanakan suatu cara untuk mengatasi masalah perdagangan dan isu-isu penting lainnya. Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Susan Thornton, mengatakan,
"We want to be able to pursue a constructive discussion with China that enables us to get at..."
Kami ingin mengusahakan diskusi yang konstruktif dengan Tiongkok yang memungkinkan kita mengetahui masalah-masalah yang ada dan mengatasinya.
Trump berulang kali mengeluhkan praktik-praktik perdagangan Tiongkok selama kampanyenya. Ia mengancam akan memberlakukan biaya impor yang besar bagi barang-barang buatan Tiongkok dan berjanji akan menjuluki negara itu manipulator mata uang. Namun sejauh ini, ancaman itu belum direalisasikan. Dan bahkan sejak pembicaraan melalui telepon bulan lalu antara Trump dan Presiden Xi Jinping, hubungan tampaknya bergerak ke arah yang positif. Meskipun para pejabat Tiongkok menyiratkan rasa optimis mengenai hubungan yang lebih baik dan kembali menjanjikan akses yang lebih terbuka bagi perusahaan-perusahaan asing di negara mereka, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang dagang dan pertikaian-pertikaian lain tetap eksis di Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan,
Kami tidak ingin perang dagang terjadi antara kedua negara. Itu tidak akan membuat perdagangan lebih adil. Harapan kami dari sisi Tiongkok adalah apapun rintangan yang mengganggu, kami berharap hubungan ini tetap bergerak ke arah yang positif.
Di jalanan di Beijing, beberapa warga Tiongkok mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai peta perjalanan hubungan kedua negara. Namun juga keyakinan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat akan menemukan jalan untuk mengatasi pertikaian-pertikaian mereka. Chen, seorang warga Beijing, mengatakan,
sepanjang kedua pihak bisa menemukan cara damai untuk mengatasi pertikaian mereka, Tiongkok dan Amerika bisa melangkah maju.
Lu, seorang warga Beijing lain, berpendapat,
setiap pihak memiliki agenda politik masing-masing. Namun meski sejumlah orang di Amerika mengatakan akan ada pertikaian, saya kira perang dagang tidak mungkin terjadi.
Yuan, seorang warga Beijing lainnya, juga tidak kalah optimistis.
Tentu saja akan ada pertikaian mengenai perdagangan dan keuangan di antara mereka, namun itu wajar.
Para analis mengatakan memang wajar terjadi perselisihan mengingat ukuran dan kepentingan kedua negara. Namun mereka juga memperkirakan memajukan agenda pertama Amerika sebagaimana yang digembar-gemborkan Trump, sementara memelihara hubungan dengan Tiongkok menimbulkan ketidakpastian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bagaimana diketahui, setiap orang yang bercocok tanam di kebun, pemantauan secara teratur dari tanam-tanaman penting untuk kesehatannya. Tetapi kalau tanahnya luas, maka butuh banyak waktu. Demikian halnya dengan petani-petani yang punya area pertanian yang luas dan ditanami berbagai tanaman. Lewat sebuah hibah dari Departemen Energi, ilmuwan di Purdue University melakukan upaya mengembangkan berbagai cara baru untuk pemantauan skala besar dari sifat-sifat penting tanaman. Laporan George Purick dibawakan oleh Jamie.
Kendaraan yang tampilannya aneh itu merupakan salah satu dari platform percobaan peneliti University of Purdue dan dipakai untuk mengumpulkan data penting dari tanaman-tanaman di ladang. Hal ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan inspeksi visual dan pengukuran yang tradisional. Mitch Tuenstra adalah profesor budidaya dan genetika tanaman.
What we're developing is a new system that doesn't rely on me being in the field at any given time.
Yang kami kembangkan adalah sistem baru, tidak bergantung pada kehadiran saya di ladang setiap saat. Kami mengembangkan teknologi baru yang memanfaatkan pemantauan jarak jauh dan mengukur ciri-ciri tanaman yang tumbuh di ladang petani. Sensor RGB mendeteksi perbedaan warna. Radar berbasis laser, sensor inframerah termal, dan alat-alat elektronik lain mengukur berbagai variasi dari kinerja pertumbuhan tanaman. Bergantung pada ukuran dan fungsi, alat-alat ini bisa dipasang pada berbagai platform, antara lain pesawat tak berawak. Kata Mitch Tuenstra,
when the sensor platform returns after the end of its run, it'll indicate we need to apply more fertilizer in the field by the river.
Ketika kendaraan yang dimuati sensor kembali, akan ditunjukkan apakah kita perlu menambahkan pupuk di ladang dekat sungai, apakah kita perlu menambahkan herbisida di ladang yang dekat jalan raya, dan apakah kita perlu menambahkan pestisida guna mengendalikan serangga di ladang lainnya. Ilmuwan mengatakan mereka mempelajari kekuatan dan kelemahan dari berbagai platform ini dan mulai mampu mengerti data yang terkumpul. Salah satu tanaman yang mereka pelajari adalah sorghum yang berpotensi sebagai sumber bahan bakar hayati. Kata Mitch Tuenstra,
my vision for the future is that the research that we're doing today is going to evolve into programs that can estimate and predict.
Cita-cita saya untuk masa depan, penelitian yang kini kami lakukan akan berevolusi menjadi program-program yang mampu menaksir dan meramalkan kinerja panen kita. Peneliti Purdue University mengatakan di masa depan kemungkinan akan dipergunakan kendaraan robotik yang dipandu oleh satelit serta akan secara teratur berlalu lalang di ladang-ladang sambil memantau tanaman secara cermat.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah para periset mengatakan telah menemukan sebuah cara yang bisa mencegah penuaan pada orang tua. Kabar buruknya adalah Anda harus ke sasana kebugaran untuk melakukan latihan aerobik intensitas tinggi untuk mencapai hal tersebut. Dalam studi itu, para periset dari Mayo Clinic membandingkan tiga jenis latihan, yaitu latihan interval intensitas tinggi, latihan ketahanan tubuh, dan kombinasi antara keduanya. Temuan mereka, hanya latihan interval intensitas tinggi dan latihan kombinasi yang bisa meningkatkan kapasitas aerobik dan fungsi mitokondria pada otot. Gagalnya fungsi mitokondria merupakan masalah yang banyak terjadi pada orang tua. K. Sri Kumaran Nair, MD, PhD, seorang pakar endokrinologi di Mayo Clinic dan periset senior mengenai studi itu mengatakan, kami menganjurkan semua orang untuk berolahraga rutin. Tapi khusus bagi orang yang menjelang tua, latihan intensitas tinggi yang disupervisi merupakan pilihan terbaik. Karena baik secara metabolis dan pada tingkat molekular, itu yang paling memberikan banyak manfaat. Secara khusus, para periset memperoleh temuan, latihan interval intensitas tinggi mencegah penuaan dengan memperbaiki konten protein otot yang meningkatkan fungsi-fungsi energik dan menyebabkan pembesaran otot pada orang tua. Latihan itu juga meningkatkan kemampuan sel-sel untuk membuat protein-protein baru yang mencegah penuaan. Studi itu memonitor orang tua dan muda yang terbagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan satu dari tiga jenis latihan selama lebih dari 12 minggu. Para periset kemudian mengumpulkan informasi kesehatan 72 jam setelah para peserta menyelesaikan salah satu jenis latihan. Temuan itu diterbitkan dalam jurnal Cell Metabolism.
Maret 1906, sebuah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter dan seharian gempa susulan mengguncang Taiwan dan menewaskan lebih dari 1.200 orang. Bencana ini menghancurkan sejumlah kota dan menimbulkan kerugian jutaan dolar. Gempa itu terjadi akibat pergeseran lempeng Chinsekiryu dan Baishiku di bawah negara pulau tersebut. Ribuan bangunan di berbagai penjuru Taiwan runtuh. Desa Datio, Raishiko, dan Shinko sepenuhnya hancur. Meski demikian, korban terbanyak dialami desa Kagi, di mana umumnya para korban tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah. Upaya pertolongan sulit dilakukan mengingat serangkaian gempa susulan berlangsung hampir seharian. Gempa paling maut selanjutnya terjadi di Taiwan pada tahun 1935, di mana 3.200 orang tewas. Hingga saat ini, rekor gempa paling maut di dunia masih dipegang Tiongkok. Tahun 1927, negara itu diguncang gempa yang mengakibatkan 200.000 orang tewas.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ketika orang bertambah tua, tulang-tulang mereka menjadi rapuh, daya ingat berkurang atau hilang, dan mereka lebih mungkin terkena penyakit jantung. Institut Kesehatan Nasional Amerika mendanai studi kesehatan untuk melihat apakah terapi penggunaan hormon testosteron pada pria bisa mengimbangi kerusakan akibat usia itu. Reporter VOA Carol Pearson melaporkan hasil studi itu bervariasi. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam info kesehatan berikut.
Dengan bertambahnya usia pada pria, kadar testosteron mereka menurun. Testosteron adalah hormon utama pada pria yang mempengaruhi gairah seks, tulang, ukuran, dan kekuatan otot, serta produksi sel darah merah. National Institutes of Health atau Institut Kesehatan Nasional Amerika membiayai penelitian untuk melihat apakah dengan mengoleskan gel testosteron dapat membantu kepadatan tulang, mencegah anemia, dan memperbaiki ingatan. Dr. Paul Snyder adalah penulis utama dari studi yang melibatkan hampir 800 pria di 12 lokasi di seluruh Amerika.
We selected men over 65 who had low testosterone levels.
Kami memilih pria di atas usia 65 tahun yang memiliki tingkat testosteron rendah. Kami merawat mereka dengan testosteron maupun placebo selama 1 tahun. Kemudian kami menghitung jumlah butir-butir darah mereka, kepadatan tulang, jumlah plak di arteri, dan daya ingat mereka.
Snyder adalah seorang profesor kedokteran di University of Pennsylvania. Para peneliti mengatakan gel testosteron menyembuhkan anemia atau kekurangan darah dan meningkatkan kepadatan tulang, tetapi tidak berpengaruh pada daya ingatan dan meningkatkan jumlah plak di arteri jantung. Penimbunan plak ini bisa menjadi tanda awal peningkatan risiko penyakit arteri koroner, jenis yang paling umum dari penyakit jantung dan penyebab utama kematian pria dan wanita di Amerika. Snyder mengatakan masih banyak penelitian yang harus dilakukan.
The next step is to conduct a much larger and longer trial.
Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba yang jauh lebih besar dan lebih lama atas 5.000 orang laki-laki selama 5 tahun untuk menentukan apakah testosteron meningkatkan risiko serangan jantung atau meningkatkan risiko kanker prostat.
Studi ini tidak mempelajari apakah terapi testosteron meningkatkan risiko kanker prostat. Hasilnya diterbitkan dalam JAMA atau Journal of American Medical Association. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Donald Trump telah mengumumkan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan industri otomotif dan mempertahankan produksi kendaraan di dalam negeri. Rabu lalu di Michigan, Trump menyatakan kepada para pelaku industri otomotif bahwa Amerika harus kembali menjadi pusat industri otomotif dunia. Namun demikian, salah satu rencananya adalah pembatalan peraturan efisiensi bahan bakar kendaraan. Pakar lingkungan memperingatkan bahwa mempermudah peraturan tersebut dapat meningkatkan polusi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Zlatika Hoog bersama Rifan Dwiastono.
Trump pergi ke Michigan untuk mempertegas janji kampanyenya dia akan memulihkan industri mobil Amerika serta meraih kembali kejayaannya dari masa lalu.
There is no more beautiful sight than an American made car.
Dia mendesak pemimpin industri ini untuk mempertahankan produksi mobil di dalam negeri, serta memperingatkan agar jangan membangun pabrik di luar negeri.
There's consequences to pay for the companies that desert us and fire our employees. There are consequences.
Akan ada konsekuensinya untuk bisnis yang meninggalkan kita dan memecat pegawai-pegawai kita. Dia juga menjanjikan insentif untuk mengimbangi produksi yang akan jadi lebih mahal di Amerika. Salah satunya adalah peraturan efisiensi bahan bakar atau yang disebut standar CAFE. Peraturan lebih ketat yang diusulkan pemerintahan sebelumnya berusaha meningkatkan efisiensi bahan bakar sehingga daya tempuh kendaraan bisa mencapai lebih dari 20 km per liter pada 2025. Produsen mobil menentang standar itu, yang katanya tidak laik dari segi ekonomi karena akan menambah ribuan dolar pada biaya pembuatan mobil baru. Kata Presiden Trump,
"We're going to work on the CAFE standards so you can make cars in America again."
Kami akan mengubah standar CAFE sehingga kalian bisa memproduksi mobil di Amerika lagi. Standar efisiensi bahan bakar diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi yang menyebabkan pencemaran dan pemanasan bumi. Sekitar 1/3 dari emisi itu berasal dari sektor transportasi. Pakar kesehatan mengatakan pencemaran merupakan ancaman kesehatan yang serius. Jonathan Petz dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan University of Wisconsin mengatakan,
"To go backwards as far as fuel efficiency, It's not an economic issue alone, it's a health issue.
Kalau kita mengalami kemunduran dalam efisiensi bahan bakar, ini bukan sekedar isu ekonomi, ini merupakan isu kesehatan. Saat ini antara 60 sampai 80 ribu warga Amerika meninggal dini akibat partikulat pencemaran udara. Jadi kalau kita longgarkan standar kafe ini, maka kesehatan kita akan terpengaruh. Presiden Trump sudah jelas mengatakan, baik selama kampanyenya maupun lewat pilihan kabinetnya, perlindungan lingkungan bukanlah merupakan prioritas pemerintahannya.
Tidak banyak film yang ditawarkan akhir pekan ini, hanya dua untuk pemutaran serentak dan satu film dokumenter untuk pemutaran terbatas. Selebihnya film-film asing untuk pemutaran terbatas. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Mendengar, pada akhir pekan pasca badai salju Stella di pantai timur Amerika, tidak banyak film untuk pemutaran serentak yang ditawarkan. Hanya dua film dokumenter, Bearing on Zero, yang mulai diputar terbatas pekan lalu, kini menambah lokasi pemutaran. Dan yang baru dirilis untuk pemutaran akhir pekan ini, Fittest on Earth, A Decade of Fitness, mengajak kita mengetahui lebih lanjut persiapan sampai akhirnya pelaksanaan The 2016 Reebok CrossFit Games. 5 atlet menjadi fokus film tentang kompetisi dalam 15 bidang berbeda selama 5 hari.
This is about crushing the people next to you and this is about trying to win the CrossFit Games. If you're not coming for that reason, you should just quit now.
Being a CrossFit Games athlete is basically a mental illness.
Sedangkan dua film untuk pemutaran serentak, The Belko Experiment, film horor tentang eksperimen sosial, dikisahkan 80 orang Amerika diperangkap dalam kantor mereka dalam gedung tinggi di Bogota, Kolombia. Mereka kemudian diperintahkan oleh orang tidak dikenal, tetapi suaranya bisa didengar melalui pengeras suara sistem komunikasi internal untuk ikut permainan membunuh atau dibunuh.
All employees, lend me your full attention. There are currently 80 of you in the building. In 2 hours, we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves.
We are not going to entertain the option of killing people.
Film yang sudah ditunggu dan diputar akhir pekan ini adalah Beauty and the Beast, daur ulang film animasi berjudul sama yang diputar tahun 1991.
My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village.
You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you.
Film ini mengisahkan perjalanan fantastis Belle, perempuan muda yang cantik ditahan makhluk berwajah buruk dalam istana. Walaupun ketakutan, Belle berteman dengan staf istana dan berusaha mengenal lebih dalam si wajah buruk berhati dan berjiwa lembut.
I've come for my father. Come into the light.
I will escape, I promise. Look, a girl.
Who said that?
Hello.
You can talk.
Hello, Court.
Berperan sebagai Belle adalah Emma Watson yang dikenal dalam film-film Harry Potter. Walaupun daur ulang, film ini menyuguhkan banyak lagu baru.
You have to help me. You have to stand.
If she is the one who'll break the spell, you must finally learn to love.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Bukan Justin Bieber namanya jika tidak menimbulkan kontroversi menjelang konsernya. Itu pula yang terjadi di Austria menjelang Purpose World Tour pekan ini. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam info musik berikut.
Pendengar, sejak merilis single Baby tahun 2010, Justin Bieber kerap dijuluki sebagai musisi kontroversial, baik dengan penegak hukum, paparazzi, maupun fansnya. Dalam tur ke Australia sejak pertengahan pekan lalu, Bieber tidak saja membuat sejumlah fansnya menangis pedih karena ditolak selfie setelah menunggu selama berjam-jam di luar hotel, tapi juga menimbulkan kemarahan tim hoki es Australia, Melbourne Ice, setelah batal main bersama. Padahal Bieber yang mengundang mereka untuk main dan kemudian membatalkannya begitu saja. Ketika Bieber menyadari kesalahannya dan meminta Melbourne Ice bermain lagi keesokan harinya dengan imbalan tiket nonton pertunjukannya, Melbourne Ice menolak. Belum lagi kontroversi di akhir pekan itu usai, bocoran informasi di dunia maya tentang kedatangan Bieber ke Sydney dengan menggunakan kapal wisata membuat aparat setempat kelabakan. Musisi kelahiran Kanada 1 Maret 1994 ini menggelar konser dua kali di Australia, yaitu tanggal 13 dan 15 Maret, dilanjutkan ke Selandia Baru tanggal 18 Maret. Purpose World Tour akan dilanjutkan ke negara-negara di Amerika Latin pada 23 Maret hingga 24 April, sebelum ia ke Israel, Uni Emirat Arab, India, Afrika Selatan, Denmark, Norwegia, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia, Prancis, Jerman, dan Inggris hingga akhir Juni mendatang. Bieber baru akan menemui fansnya di Amerika dan Kanada pada Juli hingga September nanti. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Keep each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Semoga Anda semuanya telah melewati hari ini dan minggu ini dengan baik. Dan selamat menyongsong akhir pekan yang semoga juga menyenangkan. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Jumat 17 Maret 2017. Ya, 2017 yang berarti di Amerika dan Kanada bertepatan dengan St. Patrick's Day atau Hari Santo Patrick, di mana banyak orang di sini merayakannya dengan minum bir Guinness. Ya, bir Guinness. Baik pendengar, saya Leonard Triyono sebagai pengantar siaran malam ini. Dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Amerika katakan kesabaran strategis terhadap Korea Utara sudah habis. Tiongkok Arab Saudi bertandatangani kerjasama bernilai $65 miliar. Israel bantah Suriah menembak jatuh pesawat militer Israel. Malam ini saya didampingi oleh teknisi kami, Cornelius Tanner. Thank you Cornelius for helping with this broadcast tonight. Kemudian juga seperti biasa produser kami malam ini, Lea Johannes, yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Para periset mengatakan telah menemukan sebuah cara yang bisa mencegah penuaan pada orang tua. Anda harus ke sasana kebugaran untuk melakukan latihan aerobik intensitas tinggi untuk mencapai hal tersebut.
Dengan bertambahnya usia pada pria, kadar testosteron mereka menurun. Testosteron adalah hormon utama pada pria yang mempengaruhi gairah seks.
Pendengar, selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, aneka info, juga sains dan kesehatan Amerika kini, dan info film serta info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam. Diplomat tertinggi Amerika mengatakan kebijakan strategis terhadap Korea Utara telah berakhir dan bahwa tindakan militer terhadap Pyongyang merupakan pilihan di atas meja. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson membuat komentar keras itu hari Jumat di Seoul, mengatakan Korea Utara harus memahami satu-satunya cara untuk masa depan yang aman dengan perekonomian yang makmur adalah bagi negara itu untuk meninggalkan pengembangan senjata nuklir, misil balistik, dan senjata pemusnah massa lainnya. Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yoon Byung-si, Tillerson mengatakan seperangkat kapasitas sedang dibuat untuk menangani negara terisolasi itu. Korea Selatan adalah persinggahan kedua dalam lawatan Tillerson ke Asia. Menteri Luar Negeri Amerika itu mengatakan Kamis di Tokyo, jelas bahwa pendekatan berbeda diperlukan setelah upaya diplomatik selama 20 tahun gagal mencegah Korea Utara memiliki senjata nuklir. Dia mengatakan sebagian alasan dia berada di kawasan itu adalah untuk bertukar pandangan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok mengenai cara-cara lain untuk melangkah maju.
Raja Arab Saudi Salman bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok pada hari Jumat sehari setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman kerjasama investasi senilai $65 miliar. Perjanjian bersejarah itu bertujuan untuk meningkatkan upaya bersama di berbagai bidang termasuk energi, investasi, keuangan, budaya, dan kedirgantaraan. Ini adalah bagian dari upaya Arab Saudi untuk mengembangkan strategi pertumbuhan yang tidak tergantung pada minyak. Sementara itu, Beijing menggulirkan inisiatif perdagangan dan investasi besar di Asia Tengah dan Timur Tengah yang disebut One Belt One Road, yang melihat kerajaan Padang Pasir itu sebagai poros roda perekonomian regional. Arab Saudi merupakan pemasok terbesar impor minyak mentah Tiongkok. Sebelum dikalahkan oleh Rusia tahun lalu dan produsen minyak milik kerajaan itu, Aramco adalah mitra perusahaan minyak negara China Petroleum and Chemical Corp. Kedua negara mengoperasikan kilang minyak di provinsi Fujian bersama dengan sejumlah proyek Tiongkok lainnya.
Putri mantan orang kepercayaan Presiden Korea Selatan yang digulingkan bisa diekstradisi dari Denmark untuk penuntutan di sana, kata Jaksa Agung Denmark hari Jumat. Muhammad Ahsa mengatakan Chung Yo Ra dicari pihak berwenang terkait penyelidikan korupsi di tanah airnya dan permintaan ekstradisi telah diperiksa secara teliti dan semua persyaratan telah dipenuhi. Ahsa menambahkan bahwa Chung berusia 20 tahun ditangkap pada tanggal 1 Januari di Aalborg, Denmark Utara atas surat perintah internasional. Dia memiliki waktu 3 hari untuk memutuskan apakah dia akan membawa keputusan itu ke pengadilan Denmark. Peter Martin Blinkenberg, pengacaranya, mengatakan dia telah memberitahu Jaksa Agung Denmark bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan itu dan mengujinya di pengadilan Denmark. Chung adalah putri Choi Soon-sil yang sedang dipenjara di Korea Selatan atas dugaan suap dan menerima uang dari sejumlah perusahaan sebagai imbalan untuk memanipulasi urusan pemerintahan. Presiden Park Geun-hye telah dipecat dari jabatannya pekan lalu atas tuduhan bahwa dia berkolusi dengan Choi.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Suriah mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat militer Israel dan mengenai satu lainnya. Tapi Israel mengatakan semua pesawatnya kembali dengan selamat setelah melakukan serangan udara terhadap beberapa sasaran di Suriah Jumat pagi. Israel tidak mengatakan apa yang menjadi sasaran, namun Suriah mengatakan pesawat Israel menyerang sasaran militer di dekat Palmyra dalam apa yang digambarkan Damaskus sebagai tindakan agresi yang membantu militan negara Islam atau ISIS. Dalam sebuah langkah yang langka, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan pernyataan yang mengakui operasi tersebut. Semalam, 17 Maret, pesawat IAF menyerang beberapa sasaran di Suriah, kata pernyataan itu. Beberapa misil anti pesawat diluncurkan dari Suriah menyusul misil itu dan sistem pertahanan udara IDF mencegat salah satu misil tersebut. Keselamatan warga sipil Israel atau pesawat IAF tidak pernah dalam keadaan bahaya, demikian ujarnya. Israel yang jarang membuat komentar resmi tentang tindakan demikian.
Kanselir Jerman dan Presiden Amerika akan bertemu di Gedung Putih hari Jumat. Angela Merkel dan Donald Trump awalnya dijadwalkan bertemu Selasa lalu, namun badai salju di pantai timur Amerika memicu dua pemimpin dunia itu menunda pertemuan mereka. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara kedua kepala negara itu sejak kemenangan tak terduga Trump dalam pemilihan presiden bulan November. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Isu perdagangan yang sulit merupakan topik utama yang akan dibahas Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson dengan para pemimpin Tiongkok ketika ia mengunjungi Beijing Sabtu dan Minggu ini. Mengingat kecaman belak-belakan Trump terhadap praktek-praktek dagang dan kebijakan-kebijakan lain Beijing, menjembatani pertikaian itu tidak akan mudah. Reporter VOA Bill Aid melaporkan dari Beijing, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Lawatan resmi pertama Menteri Luar Negeri Rex Tillerson ke Asia yang diakhiri dengan perhentian di Beijing dipandang sebagai langkah penting dalam memetakan jalan ke depan bagi dua ekonomi terbesar di dunia tersebut. Ia akan berbicara dengan para pejabat Tiongkok mengenai bagaimana kedua negara dapat merencanakan suatu cara untuk mengatasi masalah perdagangan dan isu-isu penting lainnya. Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Susan Thornton mengatakan,
"We want to be able to pursue a constructive discussion with China that enables us to get at
Kami ingin mengusahakan diskusi yang konstruktif dengan Tiongkok yang memungkinkan kita mengetahui masalah-masalah yang ada dan mengatasinya."
Trump berulang kali mengeluhkan praktik-praktik perdagangan Tiongkok selama kampanyenya. Ia mengancam akan memberlakukan biaya impor yang besar bagi barang-barang buatan Tiongkok dan berjanji akan menjuluki negara itu manipulator mata uang. Namun sejauh ini, ancaman itu belum direalisasikan. Dan bahkan sejak pembicaraan melalui telepon bulan lalu antara Trump dan Presiden Xi Jinping, hubungan tampaknya bergerak ke arah yang positif. Meskipun para pejabat Tiongkok menyiratkan rasa optimis mengenai hubungan yang lebih baik dan kembali menjanjikan akses yang lebih terbuka bagi perusahaan-perusahaan asing di negara mereka, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang dagang dan pertikaian-pertikaian lain tetap eksis di Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan,
"Kami tidak ingin perang dagang terjadi antara kedua negara. Itu tidak akan membuat perdagangan lebih adil. Harapan kami dari sisi Tiongkok adalah apapun rintangan yang mengganggu, kami berharap hubungan ini tetap bergerak ke arah yang positif."
Di jalanan di Beijing, beberapa warga Tiongkok mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai peta perjalanan hubungan kedua negara, namun juga keyakinan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat akan menemukan jalan untuk mengatasi pertikaian-pertikaian mereka. Chen, seorang warga Beijing, mengatakan,
"Sepanjang kedua pihak bisa menemukan cara damai untuk mengatasi pertikaian mereka, Tiongkok dan Amerika bisa melangkah maju."
Lu, seorang warga Beijing lain, berpendapat,
"Setiap pihak memiliki agenda politik masing-masing. Namun meski sejumlah orang di Amerika mengatakan akan ada pertikaian, saya kira perang dagang tidak mungkin terjadi."
Yuan, seorang warga Beijing lainnya, juga tidak kalah optimistis.
"Tentu saja akan ada pertikaian mengenai perdagangan dan keuangan di antara mereka, namun itu wajar."
Para analis mengatakan memang wajar terjadi perselisihan mengingat ukuran dan kepentingan kedua negara. Namun mereka juga memperkirakan memajukan agenda pertama Amerika sebagaimana yang digembar-gemborkan Trump sementara memelihara hubungan dengan Tiongkok menimbulkan ketidakpastian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bagaimana diketahui, setiap orang yang bercocok tanam di kebun, pemantauan secara teratur dari tanam-tanaman penting untuk kesehatannya. Tetapi kalau tanahnya luas, maka butuh banyak waktu. Demikian halnya dengan petani-petani yang punya area pertanian yang luas dan ditanami berbagai tanaman. Lewat sebuah hibah dari Departemen Energi, ilmuwan di Purdue University melakukan upaya mengembangkan berbagai cara baru untuk pemantauan skala besar dari sifat-sifat penting tanaman. Laporan George Purick dibawakan oleh Jamie.
Kendaraan yang tampilannya aneh itu merupakan salah satu dari platform percobaan peneliti University of Purdue dan dipakai untuk mengumpulkan data penting dari tanaman-tanaman di ladang. Hal ini berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan inspeksi visual dan pengukuran yang tradisional. Mitch Tuinstra adalah profesor budidaya dan genetika tanaman.
What we're developing is a new system that doesn't rely on me being in the field at any given time.
Yang kami kembangkan adalah sistem baru, tidak bergantung pada kehadiran saya di ladang setiap saat. Kami mengembangkan teknologi baru yang memanfaatkan pemantauan jarak jauh dan mengukur ciri-ciri tanaman yang tumbuh di ladang petani. Sensor RGB mendeteksi perbedaan warna. Radar berbasis laser, sensor inframerah termal, dan alat-alat elektronik lain mengukur berbagai variasi dari kinerja pertumbuhan tanaman. Bergantung pada ukuran dan fungsi, alat-alat ini bisa dipasang pada berbagai platform, antara lain pesawat tak berawak. Kata Mitch Tuinstra,
"When the sensor platform returns after the end of its run, it'll indicate we need to apply more fertilizer in the field by the river."
Ketika kendaraan yang dimuati sensor kembali, akan ditunjukkan apakah kita perlu menambahkan pupuk di ladang dekat sungai, apakah kita perlu menambahkan herbisida di ladang yang dekat jalan raya, dan apakah kita perlu menambahkan pestisida guna mengendalikan serangga di ladang lainnya. Ilmuwan mengatakan mereka mempelajari kekuatan dan kelemahan dari berbagai platform ini dan mulai mampu mengerti data yang terkumpul. Salah satu tanaman yang mereka pelajari adalah sorghum yang berpotensi sebagai sumber bahan bakar hayati. Kata Mitch Tuinstra,
"My vision for the future is that the research that we're doing today is going to evolve into programs that can estimate and predict."
Cita-cita saya untuk masa depan, penelitian yang kini kami lakukan akan berevolusi menjadi program-program yang mampu menaksir dan meramalkan kinerja panen kita. Peneliti Purdue University mengatakan, di masa depan kemungkinan akan dipergunakan kendaraan robotik yang dipandu oleh satelit serta akan secara teratur berlalu lalang di ladang-ladang sambil memantau tanaman secara cermat.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ada kabar baik dan buruk. Kabar baiknya adalah para periset mengatakan telah menemukan sebuah cara yang bisa mencegah penuaan pada orang tua. Kabar buruknya adalah Anda harus ke sasana kebugaran untuk melakukan latihan aerobik intensitas tinggi untuk mencapai hal tersebut. Dalam studi itu, para periset dari Mayo Clinic membandingkan 3 jenis latihan, yaitu latihan interval intensitas tinggi, latihan ketahanan tubuh, dan kombinasi antara keduanya. Temuan mereka, hanya latihan interval intensitas tinggi dan latihan kombinasi yang bisa meningkatkan kapasitas aerobik dan fungsi mitokondria pada otot. Gagalnya fungsi mitokondria merupakan masalah yang banyak terjadi pada orang tua. K. Sri Kumaran Nair, MD, PhD, seorang pakar endokrinologi di Mayo Clinic dan periset senior mengenai studi itu mengatakan, "Kami menganjurkan semua orang untuk berolahraga rutin, tapi khusus bagi orang yang menjelang tua, latihan intensitas tinggi yang disupervisi merupakan pilihan terbaik, karena baik secara metabolis dan pada tingkat molekular, itu yang paling memberikan banyak manfaat." Secara khusus, para periset memperoleh temuan, latihan interval intensitas tinggi mencegah penuaan dengan memperbaiki konten protein otot yang meningkatkan fungsi-fungsi energik dan menyebabkan pembesaran otot pada orang tua. Latihan itu juga meningkatkan kemampuan sel-sel untuk membuat protein-protein baru yang mencegah penuaan. Studi itu memonitor orang tua dan muda yang terbagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan 1 dari 3 jenis latihan selama lebih dari 12 minggu. Para periset kemudian mengumpulkan informasi kesehatan 72 jam setelah para peserta menyelesaikan salah satu jenis latihan. Temuan itu diterbitkan dalam jurnal Cell Metabolism.
Maret 1906, sebuah gempa berkekuatan 7,1 skala Richter dan seharian gempa susulan mengguncang Taiwan dan menewaskan lebih dari 1.200 orang. Bencana ini menghancurkan sejumlah kota dan menimbulkan kerugian jutaan dolar. Gempa itu terjadi akibat pergeseran lempeng Chinsekiryu dan Baishiku di bawah negara pulau tersebut. Ribuan bangunan di berbagai penjuru Taiwan runtuh. Desa Datio, Raishiko, dan Shinko sepenuhnya hancur. Meski demikian, korban terbanyak dialami desa Kagi, di mana umumnya para korban tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah. Upaya pertolongan sulit dilakukan mengingat serangkaian gempa susulan berlangsung hampir seharian. Gempa paling maut selanjutnya terjadi di Taiwan pada tahun 1935, di mana 3.200 orang tewas. Hingga saat ini, rekor gempa paling maut di dunia masih dipegang Tiongkok. Tahun 1927, negara itu diguncang gempa yang mengakibatkan 200.000 orang tewas.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ketika orang bertambah tua, tulang-tulang mereka menjadi rapuh, daya ingat berkurang atau hilang, dan mereka lebih mungkin terkena penyakit jantung. Institut Kesehatan Nasional Amerika mendanai studi kesehatan untuk melihat apakah terapi penggunaan hormon testosteron pada pria bisa mengimbangi kerusakan akibat usia itu. Reporter VOA Carol Pearson melaporkan hasil studi itu bervariasi. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Puspita Sariwati dalam info kesehatan berikut.
Dengan bertambahnya usia pada pria, kadar testosteron mereka menurun. Testosteron adalah hormon utama pada pria yang mempengaruhi gairah seks, tulang, ukuran, dan kekuatan otot, serta produksi sel darah merah. National Institutes of Health atau Institut Kesehatan Nasional Amerika membiayai penelitian untuk melihat apakah dengan mengoleskan gel, testosteron dapat membantu kepadatan tulang, mencegah anemia, dan memperbaiki ingatan. Dr. Paul Snyder adalah penulis utama dari studi yang melibatkan hampir 800 pria di 12 lokasi di seluruh Amerika.
We selected men over 65 who had low testosterone levels.
Kami memilih pria di atas usia 65 tahun yang memiliki tingkat testosteron rendah. Kami merawat mereka dengan testosteron maupun placebo selama 1 tahun. Kemudian kami menghitung jumlah butir-butir darah mereka, kepadatan tulang, jumlah plak di arteri, dan daya ingat mereka.
Snyder adalah seorang profesor kedokteran di University of Pennsylvania. Para peneliti mengatakan gel testosteron menyembuhkan anemia atau kekurangan darah dan meningkatkan kepadatan tulang, tetapi tidak berpengaruh pada daya ingatan dan meningkatkan jumlah plak di arteri jantung. Penimbunan plak ini bisa menjadi tanda awal peningkatan risiko penyakit arteri koroner, jenis yang paling umum dari penyakit jantung dan penyebab utama kematian pria dan wanita di Amerika. Snyder mengatakan masih banyak penelitian yang harus dilakukan.
The next step is to conduct a much larger and longer trial.
Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba yang jauh lebih besar dan lebih lama atas 5.000 orang laki-laki selama 5 tahun untuk menentukan apakah testosteron meningkatkan risiko serangan jantung atau meningkatkan risiko kanker prostat.
Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Donald Trump telah mengumumkan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan industri otomotif dan mempertahankan produksi kendaraan di dalam negeri. Rabu lalu di Michigan, Trump menyatakan kepada para pelaku industri otomotif bahwa Amerika harus kembali menjadi pusat industri otomotif dunia. Namun demikian, salah satu rencananya adalah pembatalan peraturan efisiensi bahan bakar kendaraan. Pakar lingkungan memperingatkan bahwa mempermudah peraturan tersebut dapat meningkatkan polusi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Zlatika Hoog bersama Rifan Dwiastono.
Trump pergi ke Michigan untuk mempertegas janji kampanyenya dia akan memulihkan industri mobil Amerika serta meraih kembali kejayaannya dari masa lalu.
There is no more beautiful sight than an American made car.
Dia mendesak pemimpin industri ini untuk mempertahankan produksi mobil di dalam negeri, serta memperingatkan agar jangan membangun pabrik di luar negeri.
There's consequences to pay for the companies that desert us and fire our employees. There are consequences.
Akan ada konsekuensinya untuk bisnis yang meninggalkan kita dan memecat pegawai-pegawai kita. Dia juga menjanjikan insentif untuk mengimbangi produksi yang akan jadi lebih mahal di Amerika. Salah satunya adalah peraturan efisiensi bahan bakar atau yang disebut standar CAFE. Peraturan lebih ketat yang diusulkan pemerintahan sebelumnya berusaha meningkatkan efisiensi bahan bakar sehingga daya tempuh kendaraan bisa mencapai lebih dari 20 km per liter pada 2025. Produsen mobil menentang standar itu, yang katanya tidak laik dari segi ekonomi karena akan menambah ribuan dolar pada biaya pembuatan mobil baru. Kata Presiden Trump,
"We're going to work on the CAFE standards so you can make cars in America again."
Kami akan mengubah standar CAFE sehingga kalian bisa memproduksi mobil di Amerika lagi. Standar efisiensi bahan bakar diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi yang menyebabkan pencemaran dan pemanasan bumi. Sekitar sepertiga dari emisi itu berasal dari sektor transportasi. Pakar kesehatan mengatakan pencemaran merupakan ancaman kesehatan yang serius. Jonathan Petz dari Departemen Kesehatan dan Lingkungan University of Wisconsin mengatakan,
to go backwards as far as fuel efficiency, it's not an economic issue alone, it's a health issue.
Kalau kita mengalami kemunduran dalam efisiensi bahan bakar, ini bukan sekedar isu ekonomi, ini merupakan isu kesehatan. Saat ini antara 60 sampai 80 ribu warga Amerika meninggal dini akibat partikulat pencemaran udara. Jadi kalau kita longgarkan standar kafe ini, maka kesehatan kita akan terpengaruh.
Tidak banyak film yang ditawarkan akhir pekan ini, hanya dua untuk pemutaran serentak dan satu film dokumenter untuk pemutaran terbatas. Selebihnya film-film asing untuk pemutaran terbatas. Kita simak dalam info film bersama Karlina Amkas.
Mendengar, pada akhir pekan pasca badai salju Stella di pantai timur Amerika, tidak banyak film untuk pemutaran serentak yang ditawarkan. Hanya dua film dokumenter, Bearing on Zero yang mulai diputar terbatas pekan lalu, kini menambah lokasi pemutaran. Dan yang baru dirilis untuk pemutaran akhir pekan ini, Fittest on Earth, A Decade of Fitness, mengajak kita mengetahui lebih lanjut persiapan sampai akhirnya pelaksanaan The 2016 Reebok CrossFit Games. 5 atlet menjadi fokus film tentang kompetisi dalam 15 bidang berbeda selama 5 hari.
This is about crushing the people next to you, and this is about trying to win the CrossFit Games. If you're not coming for that reason, you should just quit now.
Being a CrossFit Games athlete is basically a mental illness.
Sedangkan dua film untuk pemutaran serentak, The Belko Experiment, film horor tentang eksperimen sosial, dikisahkan 80 orang Amerika diperangkap dalam kantor mereka dalam gedung tinggi di Bogota, Kolombia. Mereka kemudian diperintahkan oleh orang tidak dikenal, tetapi suaranya bisa didengar melalui pengeras suara sistem komunikasi internal untuk ikut permainan membunuh atau dibunuh.
All employees, lend me your full attention. There are currently 80 of you in the building. In 2 hours, we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves.
We are not going to entertain the option of killing people.
Film yang sudah ditunggu dan diputar akhir pekan ini adalah Beauty and the Beast, daur ulang film animasi berjudul sama yang diputar tahun 1991.
My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village.
You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you.
Film ini mengisahkan perjalanan fantastis Belle, perempuan muda yang cantik ditahan makhluk berwajah buruk dalam istana. Walaupun ketakutan, Belle berteman dengan staf istana dan berusaha mengenal lebih dalam si wajah buruk berhati dan berjiwa lembut.
I've come for my father. Come into the light. I will escape, I promise.
Look, my girl.
Who said that?
Hello.
You can talk.
Hello, court.
Berperan sebagai Belle adalah Emma Watson, yang dikenal dalam film-film Harry Potter. Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Bukan Justin Bieber namanya jika tidak menimbulkan kontroversi menjelang konsernya. Itu pula yang terjadi di Austria menjelang Purpose World Tour pekan ini. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam info musik berikut.
Pendengar, sejak merilis single Baby tahun 2010, Justin Bieber kerap dijuluki sebagai musisi kontroversial, baik dengan penegak hukum, paparazzi, maupun fansnya. Dalam tur ke Australia sejak pertengahan pekan lalu, Bieber tidak saja membuat sejumlah fansnya menangis pedih karena ditolak selfie setelah menunggu selama berjam-jam di luar hotel, tapi juga menimbulkan kemarahan tim hoki es Australia, Melbourne Ice, setelah batal main bersama. Padahal Bieber yang mengundang mereka untuk main dan kemudian membatalkannya begitu saja. Ketika Bieber menyadari kesalahannya dan meminta Melbourne Ice bermain lagi keesokan harinya dengan imbalan tiket nonton pertunjukannya, Melbourne Ice menolak. Belum lagi kontroversi di akhir pekan itu usai, bocoran informasi di dunia maya tentang kedatangan Bieber ke Sydney dengan menggunakan kapal wisata membuat aparat setempat kelabakan. Musisi kelahiran Kanada 1 Maret 1994 ini menggelar konser dua kali di Australia, yaitu tanggal 13 dan 15 Maret, dilanjutkan ke Selandia Baru tanggal 18 Maret. Purpose World Tour akan dilanjutkan ke negara-negara di Amerika Latin pada 23 Maret hingga 24 April, sebelum ia ke Israel, Uni Emirat Arab, India, Afrika Selatan, Denmark, Norwegia, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia, Prancis, Jerman, dan Inggris hingga akhir Juni mendatang. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Jumat 17 Maret 2017. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda semua serta orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan salam dari Washington DC. Keep each other company. Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. This program has come to you from the Voice of America, Washington.